Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Miloš Rudović.
Dobar dan, poštovani slušalci, srijeda je 19. jul. Ovo su naslovi dana. Crnogorski premijer traži pomoć FBI-a u istrazi o ubistvu Duška Jovanovića. Pokret Evropa Sad predstavio principe za formiranje vlade Crne Gore. Američki kongresmeni poručili da neće dopustiti ugrožavanje bezbjednosti na Balkanu. Zatvor bivšem šefu obavještajne službe Kosova zbog deportacije turskih državljana. Talibani zabranili rad švedske humanitarne organizacije nakon paljenja Kurana u Štokholmu. Sjeverna Koreja ispalila dvije balističke rakete. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. Za program Radio Slobodna Evropa govori istoričar Miloš Vukanović, koji komentariše parastose četničkom komandantu iz Drugog svjetskog rata Draži Mihajloviću u crkvama Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Odgovara na pitanje da li se time pokušava revidirati istorija.
Oni se pokušava ne samo revitalizacija Draže Mihajlovića, već te ideologije. A to je ideologija propagiranja jednonacionalne, etnički, čak se čiste države na određenom prostoru, a to je prostor Srbije, Crne Gore i Bosne.
A koliko su učestale temperature preko 40 stepeni u Podgorici, pojašnjava meteorolog Dušan Pavićević.
1949. godine pa do ove godine 23 puta je temperatura u julu prešla 40 podjela Celzijusove skale. 7 puta do 2000, a 16 puta poslije 2000. Pa se vidite, znači za period od 50 godina smo svega 7 puta imali tu temperaturu preko 40 stepeni, a 16 puta u posljednjih 23-4 godine.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Premijer Dritan Abazović traži od američkog državnog sekretara Antonija Blinkena da federalni istražni biro pomogne istražnim organima Crne Gore u otkrivanju nalogodavaca i ubica Duška Jovanovića. Glavni odgovorni urednik dnevnog lista Dan ubijen je maja 2004. godine. Rad na ovom slučaju najviše usložnjava protok vremena, imajući u vidu da je prošlo 19 godina od pomenutog ubistva, za koje je do sada samo jedno lice osuđeno za saučesništvo u ubistvu i istraga u cilju potpunog rasvjetljavanja zločina još ne pokazuje rezultat, navodi se u pismu Abazovića. Abazović u pismu Blinken ukazao da najtamniju sjenku na vladavinu prava u Crnoj Gori baca nerasvjetljeno ubistvo Jovanovića. Predsjedništvo Pokreta Evropa Sad usvojilo 10 principa za formiranje nove vlade Crne Gore, koji će biti upućeni potencijalnim partnerima. Vanjsko-politička orijentacija vlade bit će utemeljena na aktivnom i kredibilnom članstvu NATO, punoj posvećenosti evropskim integracijama i ubrzanom procesu pristupanja Evropskoj uniji i daljem razvijanju dobrosusjedske saradnje. Jedan od principa je da će koalicijni partneri doprinositi iskorjenjavanju nacionalnih, vjerskih i političkih podjela i neće poticati teme koje održavaju ili produbljavaju te podjele. Među principima je i puna podrška programu Evropa Sad 2, kojim su obećane plate od 1000 i minimalne penzije od 450 eura. Nakon proglašenja konačnih rezultata izbora, konstitutivna sjednica Skupštine Crne Gore trebalo bi da bude održana početkom sljedeće sedmice. Grupa američkih kongresmena naglasila je podršku demokratskim procesima i očuvanju mira i stabilnosti u Bosni i Hercegovini i regionu, šaljući poruku da međunarodna zajednica neće tolerisati akcije koje produžavaju sukobe i ljudsku patnju. Kongresmenka i potpredsjednica Odbora za vanjske poslove američkog predstavničkog doma, Ann Wagner, prethodno je predstavila zakon o održavanju Dejtonskog mirovnog sporazuma kroz sankcije, koji je usvojen 2022. godine. Nećemo dopustiti da korumpirani političari u Bosni i Hercegovini, često potpomognuti Putinovim režimom, ugroze Dejtonski sporazum i učine život opasnim za sve u regionu. Ovaj predlog zakona će obezbijediti da nametnemo sankcije ovim destabilizujućim kriminalcima i odvratiti loše aktere, uključujući Rusiju, da steknu uporište u regionu. Riječi su Wagner. SAD su ranije uvele sankcije predsjedniku entiteta Republika Srpska Miloradu Dodiku. Bivši šef Kosovske obavještajne agencije, Driton Gaši, osuđen je na 4 godine i 8 mjeseci zatvora zbog nezakonite deportacije 6 turskih državljana. Ova deportacija je izvršena 2018. godine, a odnosila se na turske državljane koji su bili na čelu škole Mehmet Akif na Kosovu, koju finansira organizacija bivšeg turskog imama Fethullaha Gulena. Osnovni sud u Prištini je Gašija proglasio krivim za krivično djelo zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja. Nezavisna komisija Skupštine Kosova je 2019. godine utvrdila da je prekršena na desetine međunarodnih zakona i konvencija kada je u pitanju deportacija ovih turskih državljana. Nakon višemjesečne istrage i suđenja u Turskoj, 6 državljana osuđeno je na više od 56 godina zatvora. Talibani su suspendovali aktivnosti koje finansira Švedski komitet za Afganistan, jedno od najvećih humanitarnih organizacija koje djeluju u ovoj zemlji. Oni su također zaprijetili da će zaustaviti rad i drugih grupa za pomoć koje finansijski podržava Švedska. Odluka Talibana došla je nakon što je u junu u Štokholmu zapaljen Kuran, islamska sveta knjiga. Ovo izazvalo bijes u islamskom svijetu, a incident je osudila i švedska vlada. Švedska humanitarna grupa je djelovala u Afganistanu gotovo 40 ratnih godina, a milioni Afganistanaca su imali korist od njihove pomoći. Organizacija rekla da nije entitet švedske vlade, već nezavisna i nepristrasna u odnosu na sve političke aktere i države i finansirana od strane širokog spektra donatora. Sjeverna Koreja ispalila je rano jutros dvije balističke rakete kratkog dometa u istočno more, što je, kako izgleda, odgovor na američko raspoređivanje podmornice sa nuklearnim oružjem u Južnoj Koreji, ocjenjuje agencija Associated Press. One su letjele oko 550 km prije nego što su pale u vode istočno od Korejskog poluostrava. Dužina leta sjevernokorejskih raketa podudara se sa razdaljinom između Pjongjanga i južnokorejskog grada Busana, gdje je američka podmornica USS Kentucky stigla utorak popodne. To je prva posjeta američke podmornice sa nuklearnim oružjem koja je stigla u Južnu Koreju od 80. godina prošlog vijeka. Tenzije su porasle u regionu posljednjih mjeseci kako su pojačane akcije sjevernokorejskog testiranja oružja i održavanja američko-južnokorejskih vojnih vježbi.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nakon što je u sabornom hramu u Nikšiću i crkvi u okolini Herceg Novog održan parastos četničkom komandantu Draži Mihajloviću, osuđenom i strijeljanom zbog saradnje sa okupatorom tokom Drugog svjetskog rata, otvoreno je pitanje da li se radi o planskom historijskom revizionizmu. Sveštenici Srpske pravoslavne crkve su istovremeno održali liturgiju u čast ruske carske porodice Romanov, koja je ubijena nakon Oktobarske revolucije, u prisustvu ruskog ambasadora u Crnoj Gori i lokalnih funkcionera. U govorima sveštenika je glorifikovana Rusija, a Draža Mihajlović proglašen žrtvom i velikim čovjekom. O pokušajima historijskog revizionizma za Radio Slobodna Evropa govori historičar Miloš Vukanović, koji u razgovoru sa Srđanom Jankovićem najprije odgovara na pitanje šta se poručuje navedenim crkvenim manifestacijama.
Pa poruka je da pokušavaju takvi narativi da se prenesu u što veći mainstream društvenog djelovanja. To jeste da se kaže da apsolutno više takve priče ne zaslužuju neku perifernu ulogu, već da one moraju da budu sve prisutne. Međutim, iskreno, ovo je samo jedan proces isprobavanja terena, to jeste kako će javnost reagovati na ovakve manifestacije i da li one mogu da uđu u neku novu fazu širenja. Ono što je također očigledno jeste da u proteklim godinama, to jeste kad smo imali mitropolita Amfilohija Rajodovića, da je on bio relativno oprezniji sa nekim ovakvim stavovima, znajući da kod većine, pa čak i njihovog pravoslavnog vjernog stanovništva, da nema potpune kompletne podrške za ovakve manifestacije. Nova elita crkvena od Crnoj Gori očigledno da nema takav senzibilitet i da suštinski želi samo da gura svoj narativ po svaku cijenu.
Da li možemo govoriti o sada već otvorenoj reviziji istorije? Koliko je to opasno, naročito što to propovijeda crkva uz podršku u ovom slučaju lokalnih funkcionera?
Što se tiče samo revitalizacije četničkog pokreta i Draže Mihajlovića, radi se o otvorenoj reviziji, odnosno pokušaju da se izbriše granice između pobjeđenih i poraženih 45. godine. Cilj je da se izbriše granice između pobjeđenih i poraženih 45. godine, a suštinski da se u javnu scenu opet vrati ideologija na kojim je zasnovan bio četnički pokret. Znači, suštinski ovdje nema apsolutno nikakve, da kažem, brige kad Draže Mihajlović ka tome je li on kriv ili on heroj ili ratni zločinac. Ideja je da se principi četništva, odnosno etnički čiste državne tvorevine na koji su se zalagali četnici, oživi. I to je ta revizionistička tačka gledišta. Također, tu imamo još mnogo kompleksnijih pristup za to što suštinski četnički pokret nije bio centralizovan. I samom revitalizacijom Draža Mihajlovića želi da se opravdaju i zločini četničkih elemenata koji nisu bili njemu toliko lojalni, konkretno četnički pokret na prostoru Crne Gore, koji je skoro autonomno djelovao i koji, za razliku od četničkog pokreta u Srbiji, koji jeste imao neke, da kažem, neko djelovanje protiv okupatora, za razliku od toga četnički pokret u Crne Gore nima apsolutno nikako.
Ono što je suštinsko pitanje, mogu li se pobiti argumenti i činjenice na osnovu kojih je Draža Mihajlović osuđen kao saradnik okupatora za vrijeme Drugog svjetskog rata i na osnovu sudske presude streljan?
Da, kraj rata je bio, ono što se dešavalo na kraju rata i tekako jasno. Prije svega čak i kraljevska vlada u egzilu se odrekla Draža Mihajlovića i četničkog pokreta. Što se tiče pravnog gledišta, veoma je jasno da je postao poziv svim naoružanim snagama na prostoru Europe da predaju oružje ili će, ne, ili će izgubiti svako moguće pravo na kasnije suđenje i pravično postupanje. Četnici to apsolutno nisu uradili. Sama ideja da dolazimo do pobijanja, do priča o pobijanju činjenica Draža Mihajlovića je neprihvatljiva u savremenoj Europi, jer vi onda ulazite u priču o toleranciji i kolaboracije, a da ne pričamo o zločinima koje je ta frakcija sprovela. I još jednom naglašavam, moguće da jedna priča može biti vođenja u Srbiji, ali u Crnoj Gori priča o revitalizaciji četničkog pokreta je kompletno neprihvatljiva, jer, opet ponavljam, za razliku od Srbije, gdje su četnici i mogli imati neka dejstva protiv okupatora, u Crnoj Gori toga nije bilo. Ovim se pokušava ne samo revitalizacija Draža Mihajlovića, već te ideologije, a to je ideologija propagiranja jednonacionalne, etnički, čiste države na određenom prostoru, a to je prostor Srbije, Crne Gore i Bosne.
Još jedan moment koji je bio istaknut, kratko smo ga pomenuli, to je liturgija za carsku porodicu Romanov. Kada je episkop Metodije obnovio i, da kažemo, updateovao kletvu Svetog Petra Cetinskog, koju je ranije ponavljao i prethodni mitropolit Amfilohije, prema onima koji se odreknu Rusije. I to u prisustvu ruskog ambasadora Vladislava Maslenikova i lokalnih nikšićkih funkcionera. Koliko je to u skladu sa svim ovim prethodnim i parastosom četničkom voćem?
Još od Nikolaja Velimirovića vi imate prisutnu jaku antizapadnu notu unutar Srpske pravoslavne crkve, koja je suštinski jedna ekstremistička nacionalistička reakcija nastala 30. godina. Sada imamo jasniju obnovu te priče koja suštinski ima za cilj da crkva sebe pozicionira kao moguća institucionalni okvir u državama koje ne funkcionišu dobro po zapadnom modelu. Ono to što radi crkva, to smo vidjeli u mnogim zemljama Bliskog istoka koje su doživjeli kolaps. Ono što je skoro nezamislivo, da mi imamo takav narativ u trenutku kada imamo jasno rusku agresiju na Ukrajini i kada imamo očigledno ta agresija i tekako ne funkcioniše i da taj kompletni ideološki sistem propada. Ono ne postoji drugi mogući zaključak, već ono što je već rečeno u protekli godinu dana, a to jeste da Srpska pravoslavna crkva nije bitan ni Srbija, nije bitan ni Crna Gora, već je itekako bitan ideološki okvir koji je poznavljen od strane Evropske pravoslavne crkve.
Bio je to istoričar Miloš Vukanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Direktorica bolnice Sveti Duh, Ana Marija Šimundić, iz jedine zagrebačke bolnice u vlasništvu grada, dala je neopozivu ostavku. Na funkciji godinu i po, i za to vrijeme protiv nje je podneseno 20 anonimnih krivičnih prijava, a dobijala je prijetnje. To je djelo onih koji se protive tome što je vratila obavljanje abortusa u tu bolnicu i onih koji su nakon njenog dolaska izgubili mogućnost lagodnog života, ocijenio je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević. Pripremio Enis Zebić.
Svakodnevni medijski napisi koji su od Zagrebačke bolnice Sveti Duh napravili bolnicu slučaj, 20 anonimnih kaznenih prijava i prijetnje, to je obilježilo mandat Ane Marije Šimundić na čelu ove jedine Zagrebačke bolnice koja je u vlasništvu grada, a ne države, i ona je nakon što je mjesec dana bila na bolovanju dala otkaz. O uzrocima njenog odlaska s te funkcije zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
Ja to ne mogu znati. Ono što mogu znati je da su ti pritisci krenuli i prve kaznene prijave nakon što je prekinuta ta praksa da 7 godina žene nisu mogle ostvariti ustavno pravo na pobačaj. Tako da sam siguran da dio pritisaka anonimnih kaznenih prijava je došao iz tih krugova. S druge strane sam siguran da dio pritisaka i kaznenih prijava, evo čuli ste i prijetnje koje je ona prijavila policiji, je došao od ljudi koji su vrlo dobro živjeli u starom sustavu dok je bivši gradonačelnik bio na vlasti i dok je bila bivša uprava bolnice.
U ostavci koju je dostavila medijima, ona sama kao posebno vrijedne rezultate svog mandata ističe financijsku stabilizaciju bolnice, i vraćanje mogućnosti obavljanja pobačaja. A za razlog svog odlaska kaže da je hajka koju je, citiramo, vodila jedna skupina djelatnika bolnice koja se kukavički sakrivala pod krinkom anonimnih prijava i pamfleta i uživala snažnu i učinkovitu podršku moćnim saveznicima izvan bolnice. Tomašević je kazao i kako je medijska hajka protiv ravnateljice i bolnice bila čisti primjer dvostrukih standarda, jer su se slične stvari dešavale u drugim bolnicama, a nisu dolazile na naslovne stranice i ničija se smjena nije tražila. Ana Marija Šimudić je i jedna od dobitnica ovogodišnje nagrade Grada Zagreba, koja se uz Dan grada dodjeljuje krajem svibnja. Oporba u Gradskoj skupštini Grada Zagreba unisono pozdravlja ostavku Ane Marije Šimudić i žale što je nije podnijela ranije. Nažalost, i ova situacija pokazuje određenu vrstu neiskustva i nepripremljenosti na teren za igru na koji su stupili kako ekipe iz Možemo koja vodi Zagreb, tako i neki njihovi kadrovski izbori, uključujući Ana Mariju Šimudić, kaže za naš program Jasmin Klarica portala Telegram.hr.
Kad se spremaš uvesti tako krupnu stvar kao što je vraćanje mogućnosti obavljanja pobačaja u toj instituciji, i još važnije kad želiš prekinuti nekakve tokove novca koji su se stabilizirali kroz godine vjerojatno, moraš biti spreman na prozivanje u medijima, moraš biti spreman na kaznene prijave, moraš biti spreman na vrijeđanja. Nažalost, gospođa, evo sad već bivša ravnateljica, očito nije bila spremna na takav način grube igre i igre bez rukavica.
A ovi koji su izabrali očito su ocijenili da je ona za takvu vrstu grube igre spremna. I sada imamo što imamo, dodaje Klarić.
Prije dva mjeseca je dobila nagradu Grada Zagreba, danas daje poziv u ostavku. Mislim da je trebala pokazati veću izdržljivost u bici sa onim i onima s kojima se uhvatilo u koštac kad je krajem 2021. postala ravnateljica. Bez ljudi koji su spremni uhvatiti se u koštac čak i na vlastitu štetu, bojim se da neke ozbiljne promjene u gradu teško može biti.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
A u oči sjednice Skupštine Republike Srpske, na čijem dnevnom redu je izmjena krivičnog zakonika, kojim se predviđa kriminalizacija klevete u tom bosansko-hercegovačkom entitetu, organizovana je protestna šetnja novinara i nevladinih organizacija. Oni su tražili da se odustane od donošenja zakona kojim se, kako tvrde, uvodi cenzura i guši sloboda govora u entitetu Republike Srpske, a nije prihvaćeni predlog opozicije da se ta tačka povuče sa dnevnog reda. Prilog Milorada Milojevića.
Mišljenja nije zločin i stop kriminalizaciji klevete samo su neki od transparenata koje su novinari i aktivisti pronijeli u protestnoj šetnji od Trga Krajine, pored sjedišta predsjednika Republike Srpske, do zgrade Narodne skupštine tog bosansko-hercegovačkog entiteta. Pozvali su poslanike da odbiju da glasaju za zakon kojim bi kleveta nakon više od 20 godina trebala ponovo biti proglašena krivičnim djelom u Republici Srpskoj. Siniša Vukelić, predsjednik Banjalučkog kluba novinara.
Ovo je privid demokratije, ovo je privid bilo javnih rasprava. Da, smanjene su kazne, da, izbačena je uvreda, ali to nije suština. Ostao je problem u krivičnom procesu koji se može povesti protiv svakog pojedinca ovdje, protiv svakog građanina. Zbog toga što na Facebooku napišete da je direktor zaposlio svastiku ili da je neki ministar sredio fakultet svojeg ćerci.
U opasnost bi mogla doći i borba protiv korupcije, upozorila je i Ivana Korajlić iz Transparency Internationala.
Koje će zapravo onemogućiti bilo kome da iznese svoje mišljenje, da iznese nekakve informacije koje mogu na nekoga uticati, a da pritome budu predmet krivičnog progona, da se godinama, kao što je evo kolega Vukelić rekao, sukobljavaju sa sistemom, ukoliko naravno se bude smatralo da su te osobe govorile nešto protiv vlasti u Republici Srpskoj.
No i pored protesta, u Skupštini Republike Srpske raspravlja se o izmjenama krivičnog zakona, a odbijeni zahtjev opozicionih stranaka da bude povučen iz procedure. Predlagač izmjena zakona, ministar pravde Republike Srpske Miloš Bukejlović, u uvodnoj riječi ocijenio da se insinuacijama kroz naslove i tekstove stvorila netačna slika da se kriminalizacijom klevete pogoduje pojedincima u tom entitetu, a ne građanima.
Ono što je činjenica je da je iznošenje neistina, ličnih i porodičnih prilika, izlaganje poruzi određenih kategorija lica prevazišlo svaku normu društveno prihvatljivog ponašanja i na svaki način obezvrijedilo ljudsko dostojanstvo, tjelesni, duhovni integritet, čovjekovu privatnost kao i lični i porodični život.
Poslanik opozicione partije Demokratskog progresa Igor Cenadak rekao je da se kriminalizacijom krevete od Republike Srpske stvara novi goli otok, a od građana prave zombi.
Ili recimo, iznesemo mi podatak iz opozicije da ovdje s nama sjedi poslanik čija porodica ima, ne znam, 5-6 firmi koja je do sada ukupno od Republike Srpske dobila 350 miliona maraka raznih posla. I on kaže, kad ste vi to objavili, meni je komšija rekao, ti si lopov, ti kradeš od ove države. I zato neko od nas ko je to iznio treba da ide u zatvor, jel to kleveta? Ako je istini podatak, jeste kleveta po zakonu.
Entitetska narodna skupština prihvatila je 23. marta zakonske izmjene u formi nacrta, nakon čega je bio upućen u dvomjesečnu javnu raspravu. Kriminalizacija klevete najavljena je još u jesen prošle godine, a inicijator je bio Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske i lider vladajućeg SNSD-a. Nakon javnih rasprava koje su novinari i aktivisti napuštali u znak protesta zbog represivnog zakona, u konačnom prijedlogu zakona novčane kazne za klevetu smanjene su u odnosu na nacrt i iznose od 1.000 do 3.000 evra. Nacrtom zakona novčane kazne iznosile su i do 60.000 evra. U novoj verziji teksta izmijenjena je i kvalifikacija uvrede, koja se više ne tretira kao krivično djelo, nego ostaje prekršaj. No zadržana je odredba koja se odnosi na neovlašteno objavljivanje i prikazivanje tuđeg spisa, portreta i snimka, za što je predviđena novčana kazna ili kažnjavanje zatvorom do 2 godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U Crnoj Gori je na snazi crveni meteo alarm, najviši stepen upozorenja na visoke temperature, a u glavnom gradu premašuje 40 stepeni. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa, meteorolog Dušan Pavićević komentariše temperature u Podgorici u posljednjih 75 godina, ali i uticaj klimatskih promjena na vremenske prilike. U Crnoj Gori je od ponedjeljka na snazi crveni meteo alarm. Gospodine Pavićeviću, da li su ovo uobičajene temperature za Crnu Goru i prije svega Podgoricu?
1949. godine pa do ove godine 23 puta je temperatura u julu prešla 40,5 Celzijusove skale. 7 puta do 2000-te, a 16 puta poslije 2000-te. Pa se vidite, znači za period od 50 godina smo svega 7 puta imali tu temperaturu preko 40 stepeni, a 16 puta u posljednjih 23-4 godine. Dakle, bitno se razlikuje, to je da nas pokazuje, da sad nemamo vremena da nabrajamo mnoge pokazatelje koji kažu da na dijelu već neka vrsta promjene, sad da li klime ili klimatske anomalije, to je već nešto o čemu bi se dalo diskutovati. I sasvim je za očekivati da se taj trend visokih temperatura tokom ljetnih mjeseci i dalje nastavi. E sad ove godine recimo nećemo imati toliko tropskih dana koliko je to znalo biti u posljednjih 20-30 godina, jer maj pa i dobar dio juna su bili ispod nekog prosjeka u prethodnih 20 godina. Nekad se uzimao 75 godina u cijelini, nego ako se posmatra i upoređuje sa prethodnih 20 godina, maj i prvi dio juna su bili nešto svježiji.
Sve se više govori o utjecaju klimatskih promjena na rast temperatura i na vremenske prilike, da će one postati intenzivnije i dugoročnije. Kako vi gledate na utjecaj klimatskih promjena na temperature?
Pa dosta je teško to ne saglasiti se, mada uvijek moramo ostaviti prostor da je to da su mijenjala se klima i ranije i bilo je nekih anomalija kada nije bio toliko izražen taj utjecaj ljudskog faktora, ali sada je dosta teško reći da to ne utiče, čak skoro nemoguće. Tako da sasvim sigurno da utiče ljudska djelatnost na vremenske prilike, ukoliko mjeri ćemo uspjeti da, aj tako kažemo, dimenzionišemo te naše utjecaje i da sačuvamo planet od nas samih, to je već drugo pitanje.
Iz Podgorice, Miloš Rudović. Bio je to meteorolog Dušan Pavićević. Međunarodni forum solidarnosti Emaus je u Potočarima kod Srebrenice organizovao 18. međunarodni omladinski radni kamp. U narednih 10 dana 80 volontera iz Turske, Belgije, Srbije, Holandije i Bosne i Hercegovine učestvovaće u poslovima koje organizuje Emaus, kako bi dali podršku lokalnom stanovništvu. Prilog Sadika Salimovića.
Međunarodni omladinski radni kamp Emaus organizuje još od 2006. godine. Ovogodišnji je okupio volontere iz 6 zemalja. Haris Okanović, koordinator kampa.
Na ovogodišnjem kampu bit će prisutno 80 volontera iz 8 država. Dakle, pored naših domaćih volontera iz Bosne i Hercegovine, tu imamo volontere iz Holandije, Španije, Belgije, Turske, Francuske, Rumunije i Srbije.
Bakir Elmas Begović iz Novog Pazara već 3 godine dolazi na kamp u Potočare.
Kako sam došao do ovog kampa, tako što sam prije možda 2 godine došao ovdje 3 dana. Prošle godine smo došli nas petoro iz Sandžaka. Ove godine motivisalo me zbog toga što pomažemo majkim srebrenicama, radimo, znači poznajemo nove ljude iz drugih zemalja.
Chloe Leconte iz Belgije oduševljena je što je u Potočarima sa volonterima iz nekoliko zemalja.
I come here with my scout team, so young people between
volonter kad sam preko 10 godina i ovdje sam došao sa timom izviđača iz Belgije, došlo ih je 11. Našli smo poziv Emausov na internetu ovom kampu i onda smo odlučili da dođemo da provedemo svoje vrijeme ovdje, kako da pomognemo ljudima, tako da upoznamo nova prijateljstva, stvarno nam je zanimljivo i lijepo ovdje.
Blanka Garcia iz Španije, volonter je 10 godina, a tek od prošle godine učestvuje na međunarodnim kampovima.
So in my country Spain I have volunteered for many years.
Prošle godine sam cijelo ljeto provela u Latviji, a ove godine na poziv moje prijateljice sam došla u Bosnu i stvarno mi predstavlja veliko zadovoljstvo da na mjestu gdje se desilo toliko boli pokažemo da mnogi ljudi različiti nacija mogu da se okupi na jednom mjestu i da budu sretni i zadovoljni.
Volonteri će u Potočarima tokom narednih 10 dana imati razne aktivnosti, kaže Haris Okanović, koordinator kampa.
Volonteri će pretežno učestvovati u izgradnji centra kuća susreta 4 km znači odavde na Palama koji je Maus pravi kako bi u budućnosti imali jedan moderan savremeni centar za kampove, seminare, edukacije. Pored toga naravno tradicionalno naši volonteri će posjećivati majke srebrenice u njihovim domovima kako bi im pomogli sa njihovim svakodnevnim poslovima i potrebama kao i u projektu jedan obrok dnevno gdje će zajedno sa našim kolegama da dijele obroke na kućne pragove.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Još jednom za kraj, vijesti dana. Crnogorski premijer traži pomoć FBI-a u istrazi o ubistvu Duška Jovanovića. Pokret Evropa Sad predstavio principe za formiranje vlade Crne Gore. Američki kongresmeni poručili da neće dopustiti ugrožavanje bezbjednosti na Balkanu. Zatvor bivšem šefu obavještajne službe Kosova zbog deportacije turskih državljana. Talibani zabranili rad švedske humanitarne organizacije nakon paljenja Kurana u Štokholmu. Sjeverna Koreja ispalila 2 balističke rakete. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Sa vama su bili Vesna Jelčić i Miloš Rudović. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan. I za kraj, motivacijone poruke nam uvijek dobro dođu, a takve su poput one Uvijek navijam za tebe, izlepljene širom Beograda. Njihov autor je Nikola Đurđević, koji ih stavlja od prošle godine. Sa njim je razgovarala naša Iva Gajić.
Stikeri su nastali zato što su to neki delovi iz pesama ili iz tekstova. I onda smo imali baš tu dobru ideju, tačnije nekako smo svi zajedno došli do toga jer je neko rekao bilo bi super da ti to malo, da kažemo, brendiraš, da ti to malo, znaš, da se znaju ljudi da je to tvoje.
Tako je Nikola Đurđević, koji godinama unazad piše najčešće poeziju, počeo sa štampanjem nalepnica. Na samom početku zamolio je svoje najbliže da izdvoje omiljene delove pesama ili tekstova koje je prethodno pisao, kako bi ih pretvorio u stikere. Kasnije je i sam prolazio kroz svoje tekstove i birao delove koji su njemu najznačajniji. Danas se njegovi stikeri mogu vidjeti širom Beograda, a ne lepi ih samo on.
Iznenadim se uvijek kad vidim, na primjer, svoj stiker, jer onda budem u zonu, ja to nisam tu zalepio. To je mogao da zalepi neko koga ja znam, neko ko je dobio stikere, ko je kupio stikere, ko je nekome, ko je neko dao stiker.
S druge strane, često mu ljudi pišu i šalju fotografije kada naiđu na njegove poruke po gradu.
Javljaju se ljudi jer, na primjer, vrlo često se desi da to budu neki tekstovi, točnije budu neki stikeri koji su više onako posvećeni ili nekoj osobi ili samo za samog sebe. I onda, na primjer, ne znam, danas ti sve ide od ruke, neko mi fotka i kaže ovo mi je baš danas trebalo.
To je ujedno i razlog zašto je rešio da se ovime bavi, kako bi ulepšao svakodnevicu ljudima. Kako kaže, iza svake nalepnice stoji priča. Ipak, tekstovi sa stikera nastaju i spontano u razgovorima.
Može često se desi, to se dešava, da, na primjer, ti ja sad razgovaramo i ti kažeš nešto i meni to bude stiker. Želim i sutra da te vidim i je nastalo tako što smo nešto pričali, pa mogli bi sutra da se vidimo. I onda je nastalo, želim i sutra da te vidim.
On naglašava da stikere ne čita svako na isti način, te da ljudi interpretiraju poruke na osnovu onoga što im je u tom trenutku potrebno. Također smatra da ako neko ne vidi stiker pored kog prođe, poruka nije bila namenjena njemu.
Ako neko se vidi neki stiker i njemu taj stiker popravi dan, ja sam dovoljno učinio bez da trenutno znam kome sam to učinio. Ako sam ja danas baš dobro i ako sam ja to podelio sa nekim i toj osobi popravio dan, raspoloženje, ne znam, šta god, meni je to super. Meni je to ono baš kao, zbog toga to i radim.
Motivacioni stikeri se mogu vidjeti širom Beograda, ali i po ulicama velikih gradova Evrope. Iz Beograda za Radio Slobodna.